Dëgjues të nderuar, mirë se gjemi, flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Në samitin e Poznanit konfirmohet mbështetja për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Emrimet e reja në BE nuk rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave, vlerësojnë autoritetet dhe shoqëria civile në Prishtinë. Presidenti Trump lavdron ushtrinë në ditën e pavarësisë, ceremonia kritikohet nga demokratët. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian bën përpjekje të sigurojnë vendet e Ballkanit Perëndimor që synojnë të bashkohen BE se bloku ende qëndron pozitiv në aspiratat e tyre. Ministri Gjerman për Evropën Michael Ruth tha se Berlini mbështet procesin e pranimit të 6 vendeve të rajonit. Të gjithë jemi përgjegjës për të siguruar që perspektiva e pranimit në BE mbetet konkrete, tha ai duke folur gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor në qytetin polak Poznan. Në hapjen e samitit dyditor, ministri i jashtëm polak Jacek Czaputowicz bëri thirrje për bashkëpunim më të fortë midis BE-s dhe 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke thënë se kjo do të ndihmojë në rritjen e stabilitetit dhe zhvillimit të rajonit. Të premten, samiti do t'i bashkohen krerët e BE-s, duke përfshirë kancelaren gjermane Angela Merkel, kryeministren britanike në largim Theresa May, kryeministrin francez Edouard Philippe dhe presidentin polak Andrzej Duda. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një statusi në Facebook bëri të ditur se tashmë kanë pritur në Poznan për të marrë pjesë në këtë samit. Shtetet e Bashkuara thanë se mirëpresin ndalimin e cisternës me ngarkesë iraniane nga ana e marinësave britanike në afërsitë të Gjibraltarit. Lajmi i shkëlqyer, Britania e Madhe ka ndaluar cisternën të ngarkuar me naftë iraniane dhe që kishte cakë Sirin në kundërshtim me sanksionet e BE-s, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare i SBA-s John Bolton. Amerika dhe aleatët tanë do të vazhdojnë të parandalojnë regjimet në Teheran dhe Damask të përfitojnë nga kjo tregti e paligjshme, shkroi ai. Teherani e ka quajtur aksionin si ndalim të paligjshëm. Dërgesa e parë e sistemit raketor rus pritet të arrijë në Turqi gjatë javës së ardhshme, raporton Reuters duke cituar televizionin privat turk Haberturk. Washingtoni e ka paralajmëruar Turqinë se do të përballet me sanksione nëse instalon sistemin rus. Ankaraja mund të përjashtohet edhe nga projekti i furnizimit me aeroplanet amerikan nëse përmbush kontratën me rusët. SBA-ja thot se sistemi rus përbën rrezik për aeroplanet e saj ushtarak. Mediumi turk gjithashtu raportoi se një ekip i teknikëve rus do të mbikëqyrë instalimin e sistemit. Edhe alate të tjera të NATO-s kanë shprehur brengën lidhur me këtë ndërmarrje të Turqisë. Gjeneralët e ushtrisë që po udhëheqin me Sudanin kanë arritur marrëveshje për ndarjen e pushtetit me organizatorët e protestave. Kjo marrëveshje mund të shënojë fundin e ndarjeve politike dhe trazirave që kanë shoqëruar vendin në muajt e fundit. Në muajin prill, ushtria e Sudanit njoftoi se ka rrëzuar nga posti presidentin Omar al-Bashir pas 30 vjetësh të sundimit të tij në shtetin afrikan. Protestat që kishin filluar para rrëzimit të tij nga pushteti vazhduan duke kërkuar që vendi të ketë një qeveri civile dhe të mos udhëhiqet nga gjeneralët e ushtrisë. Kalifornia jugore në SBA u godit nga një tërmet i fuqishëm prej 6.4 shkallë të Richterit, por zyrtarët thanë se kishte vetëm lëndime të lehta të disa personave dhe disa dëmtime të objekteve. Epiqendra e dridhjeve ishte rreth 240 km në afërsi të Los Angelesit. Ky ishte tërmeti më i fuqishëm që goditi Kalifornin në 20 vitet e fundit. Dëgjuat blokun e lajmave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kongresisti amerikan Eliot Engel thot se Shtetet e Bashkuara duhet të kthejnë vëmendjen ka Kosova dhe Serbia ashtu siç kanë bërë administratat e mëparshme amerikane. Në një intervistë për Shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, ai po ashtu thekson se qeveria serbisë duhet ta kuptojë se Kosova është shtet i pavarur dhe se e tillë do të mbetet. Intervistën e realizoi Miloš Teodorović.
There is no improvement in the dialogue between
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka ngecur prej se Kosova u ka vënë në taksë 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Duket se as Prishtina, as Beogradi nuk duan të bëjnë asnjë hap përpara. A shihni ju ndonjë dritë në fund të tunelit?
Mendoj se dialogu është gjithmonë i rëndësishëm dhe mendoj se ai mund të thyej shumë barriera. Shpresoj dhe inkurajoj të dyja palët të nisin bisedimet. Nëse nuk ka bisedime, nuk ka përparim, nuk ka lëvizje. Ne duhet të lëvizim, kjo është një situatë që po vazhdon për kohë të gjatë edhe para tarifës. Nuk mendoj se është e drejtë të fajsohet tarifa. Është rëndësishme që qeveria serbisë të kuptojë se bëhet fjalë për shtetin e pavarur të Kosovës dhe ky shtet i pavarur do të mbetet. Dhe kështu shpresoj që Serbia dhe Kosova të kenë marrëdhënie të mira nga të cilat do të përfitonin të dyja vendet dhe do të përfitonte rajoni. Unë do të doja të shihja të dyja vendet të pranuara në Bashkimin Evropian dhe mendoj se njëri duhet të ndihmoj tjetrin. Nuk mendoj se duhet të ketë barriera. Kur bisedoni, ju thyeni shumë barriera. Shpresa jonë është që të ketë bisedime pa parakushte.
Si e shpjegoni qëndrimin e palëkundur të qeverisë së Kosovës, pavarësisht të thirrjeve të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka refuzuar të tërheqë taksën.
Unë kam biseduar me të, a i beson fuqishëm se maldrat e Kosovës, ndoshta jo të gjitha, nuk lejohen në tregun e Serbisë. Nëse diçka për shembull prodhohet në Republikën e Kosovës, ajo nuk mund të shitet në Serbi. Zoti Haradinaj, me të cilin kam biseduar, mendon se ka taksa ndaj të gjitha maldrave të Kosovës që nuk u lejohet hyrja në Serbi. Kështu që ai ndjen se me vendosjen e tarifës për maldrat e Serbisë, situata barazohet. Ky është interpretimi i tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić natyrisht se ka interpretim ndryshe.
May I ask you about your opinion?
Apo përdor Vučić taksën si justifikim për të mos vazhduar negociatat me Kosovën?
Mendoj se të dyja palët duhet të ulen dhe të bisedojnë sa më shpejt që është e mundur dhe asnjëra prej tyre nuk duhet të përdor justifikime për të mos biseduar. Nëse shkojmë në këtë drejtim, nuk kemi probleme. Ne dim se cilat janë çështjet, pavarësia Kosovës është diçka që nuk zhbëhet. Beogradi duhet të pajtohet me këtë. Por Beogradi po ashtu ka nevoja dhe dëshira legjitime. Unë shpresoj, siç e thash edhe më parë, se të dyja vendet do të pranohen në BE. Çdo justifikim për të mos biseduar është një hap prapa. Të dyja palët duhet të bisedojnë.
Intervistën e plotë me kongresistin Eliot Engel mund të lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk shohin ndonjë problem në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën pas emrimeve të reja në Bashkimin Evropian. Ata thonë se Kosova duhet vazhdojë në kryerjen e obligimeve që ka dhe të punojë në drejtim të bindjes së shteteve të caktuara me ndikim për përkrahjen e Kosovës në këtë proces. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Emrime të reja për postet udhëhecëse të institucioneve të Bashkimit Evropian nuk e rrezikojnë liberalizimin e vizave, por procesi mbetet në nën pikpyetje të madhe për shkak të hezitimeve të disa vendeve me peshë të madhe politike brenda BE-s, thonë përfaqësues të qeverisë dhe ata të shoqërisë civile në Prishtinë. Një interesim të shtuar në Prishtinë ka zgjuar sidomos emrimi i përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, i cili vjen nga Spanja, një nga vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Në mars të këtij viti, Borrell ka qëndruar në Beograd ku ka thënë se Spanja ka qenë kundër shpalljes së një anshme të pavarësisë së Kosovës dhe se ajo nuk do të ndryshojë politikën e saj ndaj Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. Zëvendësministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Lirak Çelaj, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet të vazhdojë në kryerjen e obligimeve që ka dhe të punojë në drejtim të bindjes së shteteve të caktuara me ndikim për përkrahjen e Kosovës në këtë rrafsh.
E para unë besoj që Bashkimi Evropian nuk qenon domethënë bazë shumë bazë preferencave individuale. Natyrisht individi ka mund të ketë ndikime të vogla me gjithatë parimet që marrin përgjithësi dhe këta emruar detyrohen të respektojnë ato vendime të Bashkimit Evropian.
Për dallim nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, i cili pas vizitës së tij të fundit në Francë në fillim të korrikut, tha se ky vend nuk do të pengojë liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendësministri në qeverinë e tij Lirak Çelaj mendon se pengesa kryesore mund të jetë me shtetin e Francës. Ai tha se duhet të krijohen raporte dhe të bindet shteti francez, e ndoshta edhe Gjermania, e cila ka dhënë shenja pozitive, por ende nuk ka konfirmuar 100% mbështetjen për Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave. Demush Shasha nga Instituti i Kosovës për politika evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë të cilët mund të ndikojnë në vonesën e liberalizimit të vizave, por ju edhe udhëheqja e re në Bashkimin Evropian.
Nuk do ketë ndonjë ndikim qoftë për të mirë, qoftë për të keq. Se them këtë është sepse Kosova ka gëzuar për krahin e Komisionit Evropian të plotë. Gjysh nga viti i kaluar, Komisioni Evropian deri më së dy herë ka konfirmuar që Kosova i ka prodhuar kushtet për liberalizimin e vizave.
Ai thot po ashtu se janë disa faktorë të cilët aktualisht janë duke bllokuar procesin e liberalizimit të vizave, që ndërlidhen me vetë Kosovën dhe jo me ndryshimet në udhëheqjen e Bashkimit Evropian. Se pari, sipas tij, është mosluftimi i korrupsionit, sidomos ai në nivel të lartë në Kosovë, siç është kërkuar në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave. Çështja tjetër, thot ai, është se procesi i liberalizimit të vizave nuk është prioritet i institucioneve të Bashkimit Evropian, pasi që ka çështje të tjera më të rëndësishme që diskutohen aktualisht në Bruksel. Penges tjetër nënvizon ai është se disa shtete të Bashkimit Evropian nuk duan që t'i hapin kufit për shtete tjera që nuk janë pjesë e zonës Schengen. Këtë qëndrim, sipas Shashës, e kanë shtetet si Franca, Danimarka dhe Holanda. Ndryshe, qytetarët e Kosovës janë të vetmit në Ballkanin Perëndimor, të cilët nuk mund të lëvizin pa viza në zonën Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shënuar katër korrikun ditën e pavarësisë me një paradë ushtarake për herë të parë në historisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump lavdroi ushtrinë dhe tha se kombi ynë është më i fuqishëm se kurrë më parë. Demokratët kritikuan këtë mënyrë të organizimit të festimeve, duke thënë se presidenti bëri fushat për veten e tij. Më shumë hollësi materialin në vazhdim. Presidenti SBA-s Donald Trump e lavdëroi ushtrinë dhe foli për madhështinë e shtetit amerikan gjatë një ceremonie të shënimit të katër korrikut ditës së pavarësisë së SBA-s. Në fjalimin e tij, Trump i tha një turmë të mbledhur për të ndjekur ceremoninë se kombi ynë është më i fuqishëm se kurrë më parë. Katër korriku festohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara për të shënuar në shkrimin e deklaratës së pavarësisë së vendit më 1776. Kjo është hera parë që Shtetet e Bashkuara kremtojnë ditën e pavarësisë me paradë ushtarake, por presidenti Trump u frymzua për të bërë një ceremoni të tillë duke parë një shfaqje të ngjashme në Francë. Ne festojmë historinë tonë, popullin tonë dhe heronjë që mbrojnë me krenari flamurin tonë, burrat dhe gratë e guximshëm të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, tha Trump. Për mbi 65 vjet asnjë forcë ajrore armikut nuk ka arritur të vrasë një ushtar të vetëm amerikan, sepse qiejt i përkasin Shteteve të Bashkuara, tha me tutje në fjalimin e tij presidenti Trump. Përpara fjalimit, demokratët akuzuan presidentin se po bën fushat përmes një organizimi të tillë. Demokratët ngritën shqetësime dhe për shpenzimet e organizimit të ceremonisë, të cilat ishin paraqitur të përballoheshin prej fondeve të Departamentit Kombëtar të Parçeve. Senatori Bernie Sanders, një kandidat demokrat për president, kritikoi organizimin e Trumpit. Kjo është ajo që autoritarët bëjnë. Donald Trump po merr 2.5 milion dollar nga shërbimi kombëtar i Parçeve për të lavdruar veten me një spektakël të tankeve ushtarake që rrotullohen nëpër Washington, shkroi ai në Twitter. Ishnë presidenti Joe Biden, i cili është duke u thequr në sondazhet e opinionit në garën për nominimin presidencial nga ana demokratëve, tha në Iowa se presidenti Donald Trump besoi është i paaft për të festuar atë që e bën Amerikën e Madhe. Kjo është hera parë që SBA-ja nxjerr ushtrinë në rrugë për të festuar ditën e pavarësisë. Presidenti i fundit që fliste në një ceremoni të shënimit të katër korrikut në Washington ishte 7 dekada më parë kur Harry Truman ju drejtua një turme pranë monumentit të Washingtonit për shënuar 175 vjetorin në nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.